必要にいかいのでや。
kallid raadiokuulajad, mina Indrek Luude siin, taas missioonikandja.
Saate toimetajaks on Ilmar Sirkel.
Mul on rõõm täna kohata kolme usumeest. Peeter Roosima, Peeter Tamm ja Järmu Jürma. Ja täna tahaksime natukene uurida, mida pühakiri mõtleb ja mis muudi see välja näeb. Markus Evangeeliumi esimesest peatükist, mis minule silma jäi. Vaat olen ka vana kristlan, aga juba vaja natukene täpsustada neid asju, et kuidas need asjad toimivad. Ja siin on kirjas nõnda. Ja Galilea järve randa pidi kõndides nägi Jeesus Siimonat ja tema venda Andreast noote järve heitvat, nad olid ju kalurid. Ja Jeesus ütles neile, järgnege mulle ja ma teen teist inimese püüdjad. Ja nad jätsid kohe oma võrgud sinna paika ning järgnesid talle. Ja kui ta oli pisut edasi läinud, nägi ta Sebeduse poege Jaakobust ja tema venda Johannest paadis võrka parandamas ja ta kutsus nad otse kohe. Ja nemad jätsid oma isa Sebeduse koos palgalistega paati ning läksid tema järel ära. Selline kirjakoht Markus Evangeeliumi valguses. Ja õieti nüüd teile küsimus, kas ongi nii, et kui me otsime Jeesuse järgijaid, peaksime kõndima looduses, eriti kirikute nõukogu sellel aastal kuulutanud looduse korrasohju aastaks või kuuks ja siis peaksime kõndjama ja kui me näeme mõnusaid vendi, siis esitama neile ka kutse või on see kuidagi teistmoodi või peaksime hoopis mere ääres kõndima, siis ma saan aru, et mõlemad olid siin, paarid olid kalamehed, et võib-olla puuseppadest ja metsameestest poleks nagu asja üldse Jeesust järgida, olgu et hiljem me loeme teistest evangeeliumitest, tuli ka tolliametnike ja sellise bürokraate ka, keda Jeesus kutsus oma järgijateks. Aga kui kiiresti siis see järgijateks saab või on see tõesti nii, et nii nagu tänapäeval tuleb kõigepealt evangeeliumi kuulutama minna ja siis võib-olla mõni vastab ja siis saab päästetud ja siis ta tuleb mõndu kõrgema suhtes seminaari õppima minna enne mergu üldse tahtku targaks Jeesus järgijaks saada. Ja kui ta selle lõpetab, muidugi parem on, kui ta selle lõpetab kum laude ja see viitega, siis saab parema järgimiskoha ja need asja, mida me võime siis sellist asja nagu siin arendada. Aga minu sõprusringis on praegu siin kaks endist kussi rektorit ja Peeter Tamm praegu sa õpetad ka mitme ala peal ilmselt kussis, nii et tead täpselt, mis on. Aga siis anna teile sõna, mida siis tähendab Jeesus järgijaks saamine. Kas see on siis äkiline protsess või pikaajaline protsess?
Kui me võtame nüüd ainult Markus evangeeliumi ette ühe kirjakoha, siis me võime saada ühe pildi. Kui me võtame aga siia juurde ka Johannes evangeeliumi, sest Johannes evangeelium neis küsimustes räägib hoopiski varasemast ajast võrreldes Markusega, siis saame teise pildi. Ja kui me võtame Markus evangeeliumis ka mõni peatükki hilisema loo veel, siis võime saada veel kolmanda pildi. Nii et see kõik ei ole mitte nii sama lihtne. Ja kui nüüd Markus seda lugu kirja pani, siis tal oli oma eesmärk, tal oli ka kindlad nagu kirjanduslikud raamid, miks ta just niimoodi seda väljendas. Nii et see kõik ei ole mitte niisama lihtsalt üheselt, kas kiiresti või mitte. Ja siis on ka selline küsimus. Markus evangeeliumi harguses eriti on kasutatud üht sõna, mida meil on tõlgitud just otse kohe või kohe. Aga sellega on uurijad tegelenud, et see seostub esimese Moosese raamatuga, 15. peatükiga ja just kreekakeelse tõlkega. See tähendab, et sealt tuleb ka juba oma nüans ja nii võiks sobida Markus evangeeliumi selle esimese loo juures. Ja nad jätsid kuhe oma võrgud sinna paika, et siis see võib hoopiski tähendada ja vaata, nad jätsid oma võrgud sinna paika. Ja sellega seostatakse just esimese Moosese raamatuga niisugust jumalikku tegevust. Jumal on need asjade taga. Mitte ei ole niivõrd kiirus see, vaid selle kutse võrkude maha jätmise Jeesus järele käimise taga on just niisugune Jumala mõte. Ei näe, vaata, nad jätsidki maha, nad järgisidki Jeesust. Nii et see kõik ei ole sugugi nii väga ühemõtteline.
Mina olen praegu ka seotud natuke ajakirjandusega ja tean, et üks uudislugu, kui see tuleb ajakirja, siis hakkab see sealt peale, kus see uudis hakkas. Aga mis oli inimese eelnev elu ja arengud ja küsimused, nendele ei pöörata selle otsa tähelepanu. Ja evangeelium on ka ju kirjutatud sellest, kuidas inimesed Jeesuse juurde on tulnud. Hakkame nagu just sellest hetkest peale, kui ta sinna jõudis. Ja seetõttu on need väga valitud lood, kus alati ei ole eellugusid kirjas.
Ja siin tuleb meelde ka Luukas, kes annab aimu üsna selgelt, et oli nagu selline eelnev kontakt selleni välja, et Jeesus ju Kapernaumas oli Siimona kojas, ja ajamääratlusi seal eriti palju pole antud, on räägitud Jeesuse tegevusest ka evangeeliumi kuulutamises ja siis korraga ühel mälestusväärsel päeval, kuigi Luukas asetab selle kutsumise, noh tõsi, see kutsumine on ikka rannal, aga peale ühte väikest retke, kui on paadiga tuldud ja siis Jeesus esitab selle kutse ja siis on sama nagu kirjeldus, et nad jätavad maha, ka selle saagi, mis nad on saanud, jätavad kõik sinna paika ja asuvad teda järgima, nii et tõepoolest nagu erinevaid evangeeliume kõrvutades ja nende üle mõeldes, siis see pilt on mitmekesine.
Aga kui me roeme Johannes evangeeliumit ja Jeesus kohtus Nikodeemusega öötunnil ja siis ta räägis uuesti sünnist, et midagi peaks nagu enne järgima, aga nüüd nende isikute Jeesus järgimise loos kuskile väljendu just seda protsessi või kuidas me sellega nüüd saame, kas inimene peab olema ikkagi juba tegelikult Jumala laps ja kas see järgimine on nüüd kutse nüüd tegelikult tööle, te olete kõik kolmekesi vaimulikud ja olen vaimulikus tööst pihki aastaid, kas see on nüüd see kutse, mitte lihtsalt Jeesuse järgimiseks kui jünger, kui lihtsalt Jumala laps, vaid tegelikult tööle kutse. Nendest ju meestis sai algus iljem ju apostlid.
No ja siin siiski töölekutsed kohe ei ole, kuigi ja Jeesus ütleb, et ma teen teist inimeste püüdjad. Tähendab see töölekutse tuleb, enne on vaja teatud koolitust, enne on vaja teatud andidega varustamist ja siis tuleb ju see kutse mõned peatükid iljem, kus Jeesus valib 12, keda ta nimetab apostliteks. Ja neil olid siis juba konkreetsemad ülesanded ja hiljem siis andis Jeesus oma 12 jüngrile ja ka teistele jällegi uued ülesanded, uued volitused ja niimoodi, et tegemist oli teatud protsessiga. Ka võib öelda, et jüngrite olukord sel ajal oli nagu mitmemõtteline. Sellepärast, et nii nagu Johannes evangeeliumi ja seal 20. peatükis Jeesus pärast ülestõusmist ja puhus nende peale ja ütles, võtke vastu püha vaim, siis sealt alates võime tõesti mõista, et tegemist on nüüd uue lepingu inimestega. Ja nüüd võib neid nimetada päris Jumala lasteks. Ja siin toimus mingisugune kvalitatiivne muutus. Enne olid nad teele sinna poole. Ja siis hiljem ja oli niimoodi, et inimesed võisid ka pöörduda ja saada Jumala lasteks kiiresti, nii nagu neli pühapäeval see toimus. Et jällegi need asjad ei ole kõik ühemõttelised, vaid on vaja süveneda, et kuidas, mis ja keegi.
Mina olen ka seda meelt, et see on ikkagi kutse Jeesust järgida, nii nagu me näeme ka Tölner Matteus Leevi puhul, kus noh, me ei tea nii palju sellest eelloost, aga see järgimine on ikka vahetu ja nagu sellele kuuletutakse. Ja siis esimeste jüngrite puhul Luukas ja siin ka loetus tuleb välja, et nagu see ülesanne on ka juba sellesse kutsesse pandud, et ma teen teist inimese püüda, et te olete kala püüdnud, ma teen teist inimese püüda, et see on nagu noh, ees veel, mis hakkab toimuma. Aga minu jaoks, Peeter, sa rääkisid sellest vaimulikust poolest, minu jaoks on huvitavat värvi annud ka see ajastulooline pool, on teada, et juudi poiste haridus oli vähemalt kolmeastmeline. Oli algharidus, mis oli kõigile, ja siis oli see keskmine aste, mis oli ka võimaldatud, ja siis oli kolmas aste, kus rabid kutsusid endale jüngreid ja nad püüdsid saada muidugi parimad. Ja Erma oskab seda kindlasti täiendada, aga ma saan niimoodi aru, et seal oli ka see, et kui ikkagi rabi küsimustele rahuldavalt ei vastatud, siis rabi ütles, et mine, jätka oma isa ametis, võib-olla sinu poegadest tuleb mulle õpilane. Ja need, keda me just lugesime, olid just jätkanud oma isa ametis, mis tähendab seda, et rabid ei olnud neid tahtnud.
Ja kui nüüd tuli Jeesus nagu tõeline rabi ja kutsus, siis oli nende rõõm muidugi väga suur ja valmidus ka kohe minna, sest varem oli võib-olla olnud ka mõni igatsus, aga see ei olnud täitunud.
Missiooni kandja.
Ma saan aru, et pühakirjas on ka erinevaid kutseid, on räägitud sellest 12, mida me nüüd apostlitena teame, samal ajal on räägitud ka 70-72 Jeesuse järelkäijatest ja siis on veel mingi 300 või 500 nulk ja lõpuks ka apostlitegus, kui pühavõime vallatud, räägitakse 5000 ja mida hästi suured massid, et kas mida me siis nüüd sealt nüüd tänapäeva võtame kaasa? Kuidas me siin täna järgima peame, kui on erinevatele kirikutele kirikupead, kas piiskop või president või superintendent või kuidas neid nimetatakse, kas nendel oleks nüüd asja hakata käima siis looduses ja ütleme, ringi mööda kogudusi või siis piirkonna inimesi ja siis öelda, nii nagu Jeesus ütles, et palun tule järgi.
No isegi Uue Testamendi pilt on ikkagi teissugune, kui me loeme sellest, kuidas Antiookiasse sündis kogudus, see on apostlitegude 11. peatükis, siis selle taga on lihtsalt see, et Jerusalemast laiali paisatud, laiali pilutatud, tagagi usatud kristlased ühel hetkel kõnelesid evangeeliumi ka kreeklastele, mitte ainult juudi taustaga inimestele, vaid kreeklastele. Ja sellel oli eriline mõju, ja sealt me ei mõista, et seda oleks teinud Jerusalema koguduse juhid või isegi apostid oleks teinud, et vastupidi, see kuuldus hiljem jõuab nende juhtidene ja siis nad püüavad aru saada, et mis see täpselt seal toimub. Aga selle sõnumi, ehk siis Jeesuse kutse edastajad olid lihtsalt tagagi usatud algkristlased ja niimoodi evangeelium levis.
Kui me ikka nüüd vaatame, tänapäeval ka loeme ükskõik millise konfessiooni kogudusi kokku ja tihti peale igal kogudusel ei ole täna, ütleme, vaimulik juhti ehk pastorit, mida nimetame üldse või preestrit. Ja enda vajadus on suur ju. Ja see ei ole lihtsalt mitte kristlaste usule tulemine, vaid siin on juba töötegijate kutsumine. Kas me saame kuidagi nende kirjakohtade põhjal ikkagi aru saada, et üks on lihtsalt evangeeliumi levitamine, kuulutas evangeeliumis, kuningriik on tulnud, mida Jeesus ütleb ka, kuningriik evangeeliumi kuulutamine, ja teine on nüüd töötegijate kutsumine. Kas siin on kuidagi nendes asjades nagu mingisugune erinevus?
Ilmselt on. Kui me oleme taas piiblist, siis seal ju usklikule kogudusele. Nende hulgale öeldakse, et paluge siis lõikuse istandud, et ta läkitaks töötegijaid. Et Jumal ise kutsuks teatud ametitesse. Sinna ei saa ise väga astuda, mõni võib-olla ka on püüdnud seda, vaid siin peab olema Jumala kutse ja sellepärast on tegelikult vaja paluda. Nii et nad on kindlasti nagu erinevad.
Ja kui me mõtleme näiteks apostlite kutsumisele, siis seal on ju eelnevalt kirjeldatud, kuidas Jeesus kogu öö palvetas. Ja selle selguse alusel ta siis valis need mehed ja kutsus neid.
Millise hulgast?
Suuremast hulgast. Ei ole täpselt öeldud kui suurest hulgast, aga Aga seal oli küllagi palju rahvast, tema kuulajaid, keda võis ka õpilasteks nimetada ja seal ta kutsus ja nimetas neid siis apostliteks ja andis neile eri volitused, eri õigused ja ka eri kutsumuse, mida teha, annid ka. Ja neid ta saatis ka siis vahepeal praktikale, tulid tagasi, olid rõõmsad, aga siis oli jah, ka 70 praktikale saatmine. Nende kohta ei ole midagi täpsustavalt öeldud, mis ametid need Jeesus silmas pidas, aga usun küll, et nende puhul ka siiski Jeesus oli eelnevalt Jumalaga nõu pidanud. Ja selliselt sellel alusel nad välja valinud ja saati siis kahe kaupa erinevatesse asulatesse, et nad kuulutaksid taevariik on lähedale jõudnud ja teksid haiget terveks ja siis ajaksid ka kurje vaime välja, nii et see on ka täiesti omate asi. Samuti tuleb arvestada näiteks sellega, kui oli neli pühapäev, et siis püha vaim eriliselt tegutses ja üldse, kui siis toimus hiljem missioni tegevus, siis oli koguduste palvetel väga tähtis koht ja pühavaimu tegevusel, pühavaimu juhtimisel väga tähtis koht. Nii et me ei saa ühest niisugusest sündmusest väga palju välja lugeda.
Mina oma koguduse töös olen vaadanud, olen nüüd viimases koguduses juba olnud 16 aastat. Meie keskel on liikunud umbes 10 inimest, kus on pidevalt. Nad on kuulnud evangeelsed kutsed küll meie koguduse inimeste kaudu, me külalisjutlusteed ja on neid, kes siia maani ei ole seda vastu võtnud. Neil on olnud nagu palju kutseid, aga nad ei ole ikkagi vastanud. Kui ma olin väikene poiss, siis mu ema laulis ühte pikka laulu sellest kutsumisest ja kuidas üks noormes seda edasi lükkab järjest. Ja neid noormehi on ka veel maailmas väga palju. Neidusid ka. Kutse on, aga ei ole valmidust, sest iga kutsutu teab ka, mis võib ees oodata. Me ei tea küll täpselt ajakava aega plaani ja me oleme järgijad. Me ei näe alati ettepoole.
Aga see on siis nii-öelda maailmast kuningriiki tulemise koht, mitte veel töötegijaks?
Jah. Ja hiljem ka mina oma elus olen ju saanud mitu kutset mitmesse ülesandesse ja ametisse ja võib-olla mõnegi olen ka nagu maha maganud. Ei ole vastanud nagu peaks. Eriti üks kogemus tuleb meelde nooruses, kui olin just tööle minemas ja vestlesin ka vanema töötegija Osvalt Tärgiga ja tema päris nii sõbralikult, et millega ma ka praegu tegelen, ma ei olnud veel vaimulike tööle läinud, ütlesin, et õpin ka õhtu koolis inglise keelt. Ja siis ta ütles mulle, et vaata, et sa pooleli ei jäta. Aga tuli palju ülesanded ja jäi pooleli. Ja hiljem olen mul sellest ka ei olnud. Midagi jäi õigel ajal tegemata. Kut see oli, ma ei vastanud. Ka see paralleel tuleb mulle siin meelde. Ja ilmselt on ka palju kohti praegu tühjad, ka ettevalmistatuid on piisavalt palju, aga ilmselt pole kutse kohale jõudnud. Kas või pole vastu võetud.
Kas selline pilt, võib-olla see on natukene liiga karm, aga siiski ma nimetsin, et on eri kirikkondadel omad juhid. Ja kui nii võtta, siis kas see võiks ka samamoodi käia, nagu Jeesus läks üles mäele palvetama väga pikka aega ja siis ta kutsub kõik KUSSi UI metodist ja teoloogilise seminari lõpetajad, kes selles liidus on, siis on ta juurde ja vaat nüüd sellise selgusega tekivad siis vanemate kogu liikmine nendes segapriidus võttes. Ta määrab siis need 12 või palju siin vaja on ja ei ole mingit valimist, vaid Jumala selge selgusega. Praegu me tegeleme sellise demokraatiku valimiste protsessiga, kus ühed saavad haiget, neid ei saanud valitud ja need asja, aga kui ikkagi üks tippjuht ütleb, et Jumal ütles, et teie olete minu selle vanemate kogu juhatuse liikmed, ehk töötegijad, ehk järgijad.
Ei, siin saab ikka päris tippjuht Jumal ise öelda. Ilmselt keegi teine ikka albul seda ei saa öelda, sest ka teised, kes albul on, ka nendega räägib Jumal. No. Nii lihtsalt me asju ei lahenda.
Ja siis kui me mõtleme kas või Paulus ja Barnabase missioni reisile saatmist, siis seal ka kogudus palvetas, paastus Ja siis Jumal ütles neile, ja saatke need välja. Ja nii, et siin ei olnud mitte, et üks tippjuht oli koguduses ja ütles, et nüüd minge välja, vaid see oli ikkagi kogudus ja koguduse palve peale ja Jumal vastas oma vaimu kaudu.
Aga asjad... valimist nagu ei olnud?
No jah, seal oli profetlik valik, profetlik ütlus. Ja no näiteks, kui olen ka ju meil liidus valimistes osalenud, siis olen ikka Jumala käest küsinud, et Jumal, ilmuta sina, kelle poolt peaksin mina oma hääle andma. Ja olen valinud ja palunud Jumalat ilmutus ka, kui on kellegi koguduse vanema välja saatmine. Jumal, kas see on sinu tahe või mitte? Ja ega Jumal väga ei keela ka seda, kui siiralt tema ees seista. Aga tõsi, mõnigi kord Jumala valikud on teist muudi, kui inimestena valiksime. Tema näeb paljud asju kaugemale ja paremini. Ja seal siis tekivad nii-öelda Jumala valiku ja ka koguduse juhi või juhtide arusaama vahel teatud käärid. Ja siis sellisel demokraatlikul meetodil, nagu meil praegu käib, on ka oma võimalus Jumal selliselt oma tahet väljendada.
Ja kindlasti on ka väga suur õnnistus, et Jumal on pannud ka liitutele ja kirikutele oma juhid, kelle osa on ka töötegijaid tööle suunata. Ja selle kaudu on ka paljud saanud teada Jumala tahtest ja kutsest enda kohta ja et ka nendest tuleb väga paluda, et nendel oleks selgus ka jätkuvalt toimida.
No selles pildis algkoguduses, kus oli väga selge kaasateenijate vajadus, esialgu saame aru, et sotsiaaltöös kaasateenijate vajadus, oli ikkagi koguduse liikmete vaimulik tunnetus, et kriteeriumid määrati ära, kriteeriumid öeldi, mille järgi tuleb vaadata, ja nagu see Jumala kõnetus, Jumala hääl tuli koguduse kaudu. Ja see sellele paluti õnnistust ja nii läks töö edasi, et see on selline mitte sugugi halvem meetod.
Aga mis see kriteeriumid siis on, ütleme, kui me jõuame kriteeriumite, nii et me loeme ka, Paulus nimetab aegajalt, et peab olema ühe naise mees ja siis peab vaatama tema perekonda, kuidas ta hoiab neid, kas ikka lapsed on ikka usuteel või mitte ja siis ta peab ühiskonna poolt ka olema positiivse tagasisidega nii edasi. Et kui me neid kriteeriume kõik hakkame vaatama, siis võibolla mõned, kes on valitud, ei olekski nende valitute pundis.
No seal, kus mida ma nimetan ja see on õige muidugi, mis sa tood, aga seal apostlite tegude loos on küll, et nad pidid olema täis usku ja püha vaimu. Et see oli põhikriteerium ja sellest nagu sai alustada vähemalt.
Tänapäeval võiksime öelda, et see ebatäiuslikkus on maad võtnud rohkem kui siis esimese sajandil.
No ei tea, sellepärast, et siiski meie vendluses olen aru saanud, et koguduse juhid ja ka abilised, nende juures jälgitakse seda, kellega on tegemist. Milline on nende koduelu, milline on nendesse suhtumine ühiskonnas ja ka nende usk ja ka õpetusküsimused. Ja nii et neid asju ikkagi täitsa kontrollitakse ja valitakse ja kui kogudus valib endale vanema, siis kõigepealt on ju see prooviaeg, ta on kohuse täitja ja alles hiljem toimub tema ordineerimine, temale nii-öelda täis vastutuse ja täis õiguste andmine. Et siin see kontrolli mehanism on tõepoolest olemas, aga et tekib ka nii-öelda õnnetusi, et inimene langeb usust ära, seda tõepoolest juhtub nüüd ja oli ka minevikus.
Isegi Jeesuse valikus oli väike ebaõnnestumine. Jeesuse
valikus oli ka ja Jeesus seda ebaõnnestumist teadis ette. Nii et jällegi need asjad ei ole päris nii sama lihtsalt ja ühemõttelised, aga me püüame teha oma parima ja Jumala abiga tema käest nõu küsides Ja oodates Jumala vaimu juhtimist ja Jumala vaimu ka võidmist.
Jalgkoguduse keskelt me loeme, ka Paulus ütleb vahel kurvastusega isegi nimeliselt, kes on ta maha jätnud, kes on ära läinud, ka seda juhtus. Kuigi oluline on seal ka panna need eeskõlikud valikud ja kordaminekud kirja, et me sellest õpiksime.
Te kuulete missioonikandjat, minna Indrek Luide saates on Peeter Rusimaa, Peeter Tammi ja Jarmo Jürma ja me räägime Jeesuse järgimisest. Võibolla on hea hetk teha üks väikene selline muusikaline vahepala ja siis me jätkame juba antud teemal.
Missiooni kandja.
Kuulete missiooni kandjat, oli tore lugu, mida te kuulasite. Räägime Jeesuse järgimisest ja kuidas siis ikkagi järgijaks saab. Mind natukene meeldib just see pool või eete ma pakun välja, et kui Jeesus kutsus oma jüngreid ja nad suht äkiliselt siiski jätsid maha, võrgud maha, kas siis ühe päevaga või kahe päevaga või mõne tunniga, mis ei tähenda on sugugi, et nad said veel tippjuhtideks. Et kas siis nüüd see kolmeaastane Jeesuse järel käimine on võrreldav sellega, mida me nimetame praegu tänapäeval nüüd Eesti Vabariigis vähemalt kolme konfessiooni koolitust. Metodisti teoloogiline seminar, kõrgemusutuse seminar siis ja usutatud instituut luterlaste poole pealt, kus ka õigusu inimesed praegu õpivad kõrgemalt haridust. Et kas see kindlasti, et sa jõuad kuhugi edasi Jeesuse järgijaks sellisel moel, et saades ka kas siis evangelistiks, õpetajaks, karjaseks, prohvetiks või ka siis apostliks, peaks siis need institutsioonid läbi käima?
No eks see esmane Jeesuse järgimine on ikkagi koguduse osaduses, et sellepärast on äärmiselt tähtis, et inimene, kes kogeb kutset, kelleni see jõuab, kas teenistuse või sotsiaalmeedia kaudu või kellegi tunnistust kuuldes, nähes, lugedes, et inimene, ka kui ta on usule tulnud, et ta ikka kindlasti liituks kogudusega, sest kogudus on see koht, kus esmane jüngriks olemise koolitus toimub. Et ilma selleta on kõik need õppeasutused esialgu natuke liiga palju. Kogudus on see koht, kus õpitakse teenima, ka lihtsates ülesannetes, kus õpitakse oma ande ära tundma, teiste ande märkama, kus saadakse nagu see esmane baasharidus. Ja sealt edasi on muidugi võimalik, kellel on kutsumus ja huvi suurem, kõigepealt lühikoolitused, missionikool võibolla või piiblikool või mingisugune lühikoolitus, mis, kus inimene tunneb, et just seda on tal vaja, olgu see pühapäevakool või sotsiaalne teenimine või tunnistamine või ülistusmuusika kaudu panustamine, et sealt edasi tuleb see areng.
Loomulikult on väga hea aeg see, kus saab ka ennast ette valmistada. Võib ju päris kõrges ametisse saada ka ilma kõike oskamata. Vist ka riigikogusse saab hea näitleja ka sisse, aga kui tuleb hakata seadusi vastu võtma, nende peensusi tundma, kindlasti ei ole kerge ja võib ka vahel viltu minna. Ja nii tuleb ka igal tippjuhil tegelikult kogudus vahel jätsa ka üksinda. Sa pead otsuseid langetama, sa pead teadma ja siis on vajalik ettevalmistus. Ja seda nüüd need koolid ka pakuvad. Et seal tõesti need Markuse kirjakohad läbi lugeda, ka algkeeles vaadata, uurida, valmistada ennast ette. Nii et ettevalmistus kindlasti kuulub viljaka töö tegemise juurde. Kui võtta need suured jumalamehed ka vanast testamendist, milline koolitus oli tegelikult Moosesel ettevalmistus aastat. Daniel oli targem oma põlvkonna keskel ja nii edasi. Need, kes midagi ka muutsid, edasi viisid, nendele Jumal pakkus ka oma erilist kooli. Samas võib ta ka kellegi palju kiiremini kutsuda, kiirkursused teha.
No ma saan aru, et need Jeesuse jüngrid variseride meelest olid ikka kirja tundmatud. Ja küsisid, kus siis see tarkus on, et on võimalik siis ka saada ilma õppimata midagi.
Ei, seal ei ole mõte õppimata, aga need ei käinud ju variseride kirjatundjate koolis. Nii et eks ju ka meie seminarid ja neil on oma koht, kuigi eks ju sellel ei ole seda riikliku tunnustust nagu ülikoolil on. Nii et see vahe on ka ikkagi täitsa olemas. Ja sest seal, mida sa püüdsid siteerida, seal on ka, siis nad aipsid, et nad olid käinud koos Jeesusega. Ja Jeesusega see kuskil 2,5 aastat, see oli ikkagi väga intensiivne õppe ja väga sisuline õppe, kus võeti ikkagi väga oluliselt läbi kõik need põhilised jumalariigi seaduspärased pühakirja kohad, ja ka, et mõista uut lepingut.
Seal tuleb küll, jah, see on huvitav, see tahaks lausa eraldi avamist, et see aru saamine, et nad olid olnud Jeesuse kaaslased või vanemastel, kes nad olid olnud koos Jeesusega, on ju selle avastamine, mitte et nad seda kooli oleks pooldanud, nad ei olnud nõus selle kooliga, aga nad said aru, et see oli kool, nad said aru, et see oli koolitus, mis seal taga, et see julgus tulenes sellest, et nad ei juhuslikult ei mõelnud asju välja või juhuslikult ei ütlenud kirjakohti, noh, mis neil võibolla ka muidugi püha vaim tõi esile, aga nad olid neid asju koos Jeesusega uurinud, nad olid neid asju seostanud ja sellepärast märgati seda nagu veenmiskindlust ja saadi aru, et see, noh, see ei tule kuskilt lihtsalt, ei ole maast leitud, vaid seal taga on Jeesuse kool ja Jeesus osadus.
No Peeter Tamm, nagu sa mõni aeg tagasi ütlesid, et juudi poisid pidid käima algkoolis või 3 tasandit nagu, et ilmselt nad olid juba midagi teadnud prohvetitest, Moosesest, käskudest ja nii edasi, et mingi platvorm oli. Kas see on nüüd probleem, et meie Eesti Vabariigis poisid ei saa seda üldhariduskoolis, nüüd ei ole enam seda igal pool seda usuõpetust nii-öelda, mida Eesti Vabariigi esimesel vabariigi aastal vist oli mingil moel. Üldine taust oli selline informatiivne, iga üks tegi ilm valikuid, olgu et nii-öelda täna rahvakirikuna ennast lugev rahvas nagu ongi, et 90% olla mingil ajal nagu kõik luterlased, meie Eesti rahvas nüüd on nagu väiksemaks jäänud see number, aga selline usuline, ütleme, usuline platvorm on ikka olemas. Täna usutakse rohkem nagu nõidasid ja ekstrasentse, kui nad elavad jumalat, aga mingi tung on, ütleme, selle usu järgi, selle koolituse järgi, kas siis kogudused peaksid rohkem aktiivsed olema nagu väljundina sellele piirkonnale, kus nad asuvad ja tegutsevad vastuspiirkonnas, et tulge, et need koole võiks olla rohkem, näiteks kui meil on kuski 400 kogudust, sellised evangeelsed Eestimaal, et kõik võiksid olla ka sellid väiksed Jeesus jüngriks tegemise koolitused.
Ja see, et meil usuõpetust enam sellel määral ei ole, on tõsine probleem küll. Ja ega loodust tühja kohta ei salli ja selle asemel on jah, mitmesuguste nõiduste ja selliste ebauskude ja selle esile tulek õnnetuseks olemas küll, mis teeb südame kurvaks ja äratab ohutunde. Et see on tõsi küll, et aga kuidas seda koolitust ja õpet organiseerida, see on jällegi oma, et küsimus, et siin antku Jumala vaim ka juhtidele märku ja tavaliihmetele ka südamesse tõmmet, et me siiski uuriksime pühakirja, paneksime tähele ka oma usulisi kogemusi, et meie elu võiks olla ka tõeliselt Kristus järgimine ja siis neid praktilisi asju võiksime oma koguduses jagada, kodugruppides jagada, et need võimalused on olemas, aga neid tuleb leida ja ka kasutada.
Tänase saateel on olnud küll väga intensiivne nädala vahetus ja palju sündmusi ja ma kõiki saanud lõpuni lugeda. Aga mulle väga meeldis ajalehest ka lugeda üks tuntud intellektuaali luuletaja kirjutab, et maailm on tegelikult kaoses ja ei ole eesmärki. Ja tema ütleb, et iga inimene peaks kõigepealt tegema selgeks oma vahekorra surmaga, Jumalaga, iseendaga. Ja siis hakkama teisi probleeme arutama. Ja Jeesus tuligi selleks, et need asjad aidata meil ära lahendada, siis oleme võimelised muud tegema. Muidu võib olla väga tark õpetajaid ja teooriid ja kõik see kui asju, aga need ei lahenda põhiprobleeme ära. Ja siin ongi see Jeesuse kutse. Tulge, ma aitan põhiküsimustes.
Kas see tähendabki, et me Eesti Vabariigi, ütleme, rahvastiku kvaliteet ongi selle võrra üsna madal, et ei ole seda konkreetset õpetust, mis võiks olla?
No see on huvitav, et mina saan aru küll nii, et kõik uuringud ka, mis on kirikute nõukogu eestvõttel korraldatud, näitavad ikkagi seda, et see üldine arusaam, et kõrgem võim on olemas, et see usaldus selle vastu kasvab kogu aeg. Igast uuringust, viie aasta tagant tehakse igast uuringust järgmisse, kas siis, no seal on need valikud, et kas inimene täiesti teab või usub, või pigem usub, et see arv kasvab kogu aeg, et see siiski näitab, et inimesed ka ei jää rahule sellega, kui, no nii nagu Peeter ütles, et kui nagu pakkumist ei ole või pakkumine on selline, mis noh, tundub niisugune kesine. Et ootus on ikkagi kõrgema suhtes, ootus on enama suhtes ja teisest küllest see annab võimaluse. Ja teine märk, mis näitab ühiskonna hoiakuid, on ju see, et on, noh, neid ei ole küll nii palju, aga neid on olemas Tallinnas mitmeid ja Tartus ka, näiteks alghariduse või ka keskharidust andvad asutused, mis on otseselt kristlikul põhimõttel, otseselt äbenemata väljendatud ja need koolid kasvavad. Ja sinna on selline tung, et tuleb teha valikuid. Et see näitab ka, kuidas ühiskonnas on see ootus ja need alati ei pea tingimata olema koguduste liikmed, kes oma lapsi sinna saadavad, et seal on teatud kvaliteet ja teatud nagu väärtused, mida peetakse oluliseks ja soovitakse, et lapsed võiksid seda omandada.
Ja mind on ka see ikka kinnitanud, et julgustanud ka koguduse keskel, et ma ei tea õieti ühtegi, kes oleks kahetsenud, et ta ei ole seda kutset Jeesust järgida teinud. Pigem on kahetsus, miks ma nii hilja selle tegin. Ja ka mina olen tänulik 54 aasta eest juba, et ma selle valiku ees olen seisnud ja olen võinud selle langetada. Elu on sihipärane olnud rikas, muidugi on ka siin oma vajaka jäämis minu poolt olnud, aga ma ei vahetaks seda mitte millegi vastu. Ja kutsuks paljusid ka siin on meile eeskuju järgide Jeesust.
Missiooni kandja.
Te olete põhimõtteliselt kõik kolmekesi usklike vanemate pojad, eks ju?
Minu ema oli.
Aga mingil hetkel ju oli see areng, et tava järgijast pastoriks. Ehk siis nii nagu jüngrid kutsuti ühel hetkel lihtsalt Jeesust järgima, neid oli hiljem ütleme hästi palju ja seal tegi Jeesus valiku, aga kuidas siis see protsess võiks nagu väga praktiliselt, millal, mis hetkel te tundsid, et ma tahaksin olla nüüd vaimulikuna, pastorina, Jeesus järgjana? Kas mingi eriline valgus pidi tulema taevast, mingi ingli puudutus, et see saaks toimuda nii või oli lihtsalt juba, ma lihtsalt omas käest, ma tean, et ma olin 6-aastane poiss, kus ma arvasin teadvat, et ma peaks olema vaimulik ametis. Olge, et 12. sain ma nagu jumalalapseks. Ja ma olin 36 vist, kui mind kutsuti esimest korda nagu ühte kogudust teinima. Ja tegelikult see protsess sinnamaani oli tegelikult südant ängistav. Sellepärast, et kõik mu nooremad sõbrad, kõik juba kutsuti teinima, mind mitte. Ja ma olin nagu pettunud jumalas isegi, et mis värk on. Teisi kutsutakse mind mitte. Ja lõpuks muidu kutsuti enneks.
Mina võiksin öelda, et enne, kui ma ka Jeesus isikliku kutse sain tema järgijaks tulla, olid mul mõned eeskujud kristlased, kelles ma nägin, et tegelikult selline tahaks ma olla küll. Ja tuli see hetk, kus ka issand mind kutsus. Aga siis ta on samm-sammult edasi viinud. Tegelikult ma sain liituda tollal juba natuke põranda alusega siiski noorte tööga seal osaleda. Anti seal ülesand, et tuli seda pisut ka juhtida. Siis olen väga tänulik, et meie tollane liidujuht, Robert Võsu, tuli ka mitmesse Eestimaa paika ja hakkas nooremaid ja ka vanemaid koolitama, õpetama, jagama materjale, mis olid võimalikud. Ka mina käisin koos oma kogusse mõne töötegega teisi kogusse külastamas ja kui siis tuli ühe kogusse konkreetne kutse, siis ma tundsin, et palusin, et see on jumalast ja ma läksin. Nii et kuidagi nii samm-sammult on ta läinud, aga olen tänulik, et see nii on olnud.
Ja ma võin ka öelda, et mul toimus see areng samm-sammult ja mitmetel kordadel kogesin ka sellist jumala kõnetust tööasumiseks, töötegemiseks, ettevalmistuseks. Täiesti selged konkreetsed kutsumused olid ja olid ka need ajad, kus siis tuli sügavalt järele mõelda, kas ma olen valmis ka Jeesust sellel moel järgima. Noh, nii nagu Luuke evangeeliumis näiteks tuleb esile, et kui Jeesus läks oma jüngritega mööda teed, siis keegi ütles talle, ma tahan sulle järgida, kuhu sa iganes lähed. Jeesus ütles talle, rebastel on urud ja taevalindudel pesad, aga inimese pojal ei ole kohta, kuhu ta oma pea võiks panna. Nii et aga seda tuli läbi kaaluda, millised võimalused on. Kas ma olen valmis seda hinda maksma, mida ka vaimulikule tööle minek tähendab. Ja ega see hind väga odav ka meie perele ei olnud. Aga olen tänulik, et Jumal kutsus ja Jumal andis ka julgust öelda jah. Võin järgida küll.
Ma tahaks ka siia lisada, et tõepoolest see hinnaküsimus oli päris tõsine. Minu esimene kutsu oli ühte väikesesse kogudusse, kus ei olnud mitte palju intellektuaale. Ma pidin maha jätma oma Tartu tiimi meeskonna, ka noored vennad, ka mõned vanemad nõuandjad. Nad jäid kaugele. Tuli võtta vastu hoopis lihtsam töö, kui oli senine olnud ülikooli kuulsas laboratooriumis. tuli mõndagi maha panna. Ja ei olnud mingit aimu, et sellised uksed ja teenimise võimalused ülesanded tulevad tulevikus, nagu ma olen ka praegu neid võinud saada. Aga Issand kutsus ja ma sain aru, ma pean minema. Ja ma kuuletusin, Issand kutsub.
Kindlasti on jah, see mitmeastmeline, ma ise mõtlen, et minu jaoks üks esimesi märke, et midagi võib ka teisiti olla, oli üks noorte laagrisse sõit, meil oli Tapa Mustvee noorte ühislaager Peipsi ääres ja ühe väikse grupiga läksime Tapalt bussi peale ja teele siis Alajõe suunas ja meid ei olnud väga palju seal, ma ei tea, 5, 6, 7. Ja siis korraga ma sain aru, et seal tuli nagu varem maha minna, et õigis peatus maha minna, ma sain aru, et kui nüüd mina jään nagu oma mugavustsooni, et mina midagi ette ei võta, see on suur šants, et me kõik sõidame mööda sealt, noh, sõidame bussi lõppeatusesse, siis hakkame otsima, et see oli no, väga selgelt, see on huvitav, et see on meelde jäänud, et väga selgelt selline mugavustsooni ületamine minu jaoks, aga ma esimest korda nagu noh, meeldevalt tajus, mida tähendab vastutuse võtmine, et ega keegi mulle ei ütlenud seda. Aga ma olin, võibolla noh, mõnest olin natuke vanem ka, ma saan aru, et kui mina seda ei tee, siis me kõik rõõmsalt suhtleme seal ja sõidame mööda sealt õigest peatusest, nii et see on huvitav meelde jäänud. Noh, ega sealt väga midagi ei tule nendega, siis mingit erilist uut rolli, aga see on mul meelde jäänud. Ja noh, sealt siis juba hiljem tulid järgmised ülesanded, mis tõid endaga kaasa vastutuse.
See, mis sa räägid, on väga huvitav kuulata. Tegelikult ei maksa oodata, et hea engel taevast tuleb ja taevarannal näeme risti kuju ja vaid need tulid hoopis väiksemad märguanded, kas me seal kuuletume, siis tulevad järgmised.
Nii on küll.
Missiooni kandja.
Peeter Osima, sa mainisid ja teie ülend ka, et sellel Jeesuse järgimisel on oma hind. Võibolla peaksime selle hinna ka natukene kõrvedamaks tegema.
Välja arvestama.
Et see on tegelikult ära salgamine ja see ei ole üldse ju parimate autodega sõitmine, parimates majades viibimine, ehk parimate ehk isikliku lennuk omamises ega midagi sõukest, vaid pigem hoopis teistsugust. Aga mis see nüüd tähendab, sest ma tean, et mõningad usulised voolud just ütlevad, et kui oled usu tõeline jünger, siis saab olema rikas, terve ja ilus. Kuidas Jeesuse järgimise hind tegelikult on, kas üks vaev ja häda põhimõtteliselt, mida kaele võetakse, aga kuidas see sisuliselt siis igavikulises vaates välja paistab?
No jah, minul oli küll oma teatud eesmärk ja karjääri teema täiesti olemas, ja ma selles siis loobusin, kui mind kogudusvanemaks kutsuti. Ja mind rahuldas väga hästi see, et ma tundsin, et igavikus ma saan nende väga põnevate teemadega tegelda veel küll ja küll. Aga nii-öelda Jumala riigi tööd teha, inimesi Jeesus juurde kutsuda ja koos patustega palvetada ja kogudust juhtida, ja neid võimalusi mul seal ei ole. Ja selles mõttes siis valisin vaevanägemise koos Kristusega ja loobusin tõepoolest väga ahvatlevatest väljavaadetest teadlasena.
Nii et põhimõtteliselt sa arvad, et tulevikus on siis teadusinstituudid täiesti töötavas?
No kas nad on teadusinstituudid või kuidas Jumal neid asju kujundab ja korraldab, aga ma usun, et ega need võimalused seal uuel maal ei ole väga piiratud vaid, ja aeg ei ole ka seal sellised piiratud. Ja Jumala vaim, kes on ka tänapäeva teadusel väga palju häid märguandeid annud, see oskab seal ka väga hästi toimida ja ma usun, et ju inimesed on seal ka palju vastuvõtlikumad ja võimekamad kui praegu siin.
Igalul teadlastele üleskutse siis, et kui te tehate ka tulevikus taevastes teadusinstituudides tööd saada, siis tuleb ikkagi enne Jumalriigiga asjad korda teha.
See on huvitav jah, et Peeter, sind aitas sinu usk tegelikult väga selgelt selles valikus, et tõesti ka kõik kvantmaailma saladused ja gravitatsiooniväljad ja Higgsi boson ja kõik asjad veel, mis ei olegi veel avastatud, et sellega kõigega tegeleda. Aga see nagu vastandus, mida sa Indrek viitad, mind nagu järelmõtluses on kõnetanud see, mida Elva koguduse üleelmine pastor Baldur Teekel rääkis. Ta ühe nõukogude sõjaväelasega sai nagu sellisele heale jutusoonele, pikem reis oli ja vestlesid ja see sõjaväelane küsis, et aga kui sa niimoodi usud ja elad ja sa, noh, sa kunagi ei saa sinna elu peateele. No nagu nõukogude elu peateele, et sa oled kogu aeg seal kusagil kõrval, noh, tõrjutud ja nii. Ja nii oli see võimalik näha, aga kui me nüüd küsime, kui me pühakirja valguses küsime, kumb siis oli elu peateel, siis on see vaade hoopis teine.
Ma olen mõelnud ka, et Mattus oli päris palju raha ikkagi kokku ajanud ja mõne käest ikka 4-kordselt saanud ja noh, siin maailmas on inimese, kes võib-olla on 1000-kordselt võrreldes teistega kokku ajanud. Aga kui Mattus oli valik, siis tema läks Jeesus järel, loobus sellest kohe, ta nägi, et on midagi palju kõrgemat. On puhas süda, on rahu hinges, võin elada vabab päeva, ma ei pea kedagi kartma siin maa peal, mees on igavik. Sellele tuleks mõelda tõesti, seada oma asjad korda Jumalaga iseendaga.
Elu näitab seda ikka jälle, et vaimulikul elul, Jumala loodud elul on tohutu külgetõmbe jõud, ka teadlaste ja väga jõukate inimeste jaoks, ka keskmiselt teenivate ja vaaste inimeste jaoks, aga et ka väga jõukas inimene on valmis panustama, kui ta aru saab, mis asi see on. Kui ta aru saab, kuidas see tema elu muudab ja kuidas tal on võimalus olla kaasas sellega, mis paljusid mõjutab ja paljude elusid muudab, nii et täpselt see tänapäevane, Matteuse pilt on samamoodi olemas, inimesed, kes on kõik teinud, et koguda, seda paljundada, ühel hetkel nad saavad aru, et see ei ole see, millele ma tegelikult tahaks pühenduda millegele, millel on eesmärk, mis püsib.
Ma võib-olla saate lõpuks suht lühidalt enam palju pole aega, aga öelge mulle seda, et kui sa oled Jeesus järgeks saanud, ütleme ka ikkagi kas pastoriks, preestriks või selliseks kirikutöö juhiks, siis adra küljes olev käsi mõnikord laseb lahti ja vaadatakse tagasi mingit teistele töödele, kas see on väga suur surmapatt või on see täitsa üks elu osa?
No kindlasti peab arvestama ka sellega, et kui minu töö saab tehtud, kui Eelia on teinud, siis tuleb Elisa. Peab olema ka valmis ametit üle andma, ka teisi kutsuma, koolitama, see on ka meie ülesanne. Ja ma arvan, et Jumalal on siin iga ühega ka oma tee, aga võib-olla head vaimulikku nõuannet vajame ka oma sõpradelt, ka oma juhtidelt.
No üks vaimulik ütles, et teed ma annan ruumi küll, aga enne ma pean jalad ees välja minema.
No jah, see, kus Jeesus selliselt väljendas, see oli siiski teatud olukorraga seotud. Seal oli niimoodi. Aga üks teine ütles, issand, ma tahan sulle järgida, kuid luba mul enne jätta hüvasti nendega, kes mu kodus on. Ja tähendab, ta tundis Jeesuse kutset ja oli valmis selle järgima ka, aga enne hoolitsin oma kodakondsete eest, enne vaatan, kuidas siis perejärg on ja võib-olla ka ja vanad pereliikmed, kuidas nemad siis igavikku lähevad ja niimoodi, ja vaat siis alles. Ja sellega seoses Jeesus ütles, et ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi kõlba Jumala riiki. Tähendab, see mees tundis, et Jumal kutsub teda. Tal on talle konkreetsed ülesanded. Aga ei, ma praegu ei tee, ma alles hiljem. Ma hoolitsen kõigepealt siin see maise elu ja juures. Ja vaat siis võib olla küll see, et see ei kõlbagi enam.
Nii et sa praegu ütled, et see tingimata ei pruugi tähendada teatud nagu otseses vaimulikus töös, vaid seal oli otseselt Jeesus järgimisega tegemist, kus tuli ka maha jätta sinine mugavustsoon ja lihtsalt ränd jutlusta ja jälgides asuda minema. Et see on see situatsioon, kus ta nagu soov oli olemas, aga siis need teised seosed ka hoidsid. Ja neid inimese ju me tunneme, kes ütlevad, et kui ma eakaks saan ja kui ma pensionile, siis mul on aega, siis ma saan kõik asju teha, aga vahest need asjad ei lähene lihtsalt.
No võt, ilmselt me saaks rääkida neil teemadel veel jätkuvalt, aga paraku on näila majas ruumis. ja see tunnikene, mis on meil pereraadio poolt antud selle saate jaoks, ongi läbi. Kuulsite missioonikandjad, kus Peeter Roosimaa, Peeter Tamm ja Järmo Jürma olid saate külalised, rääkisime Jeesuse järgimises, mina Hendrik Luide. Ilmar Sirkel on, kes toimetab seda saadet ja järgmine nädal kuuleme juba järgmist saadet uue teemaga. Kohtumiseni!
Tahan järgneda sul, haljaste laasade laulda seal sul, halleluja! Tahan järgneda sul, sügavais orgudes laulda ka seal, halleluja! Sul, haljaste laasatel laulda seal sul, halleluja. Tahan järgneda sul, sügavais orgudes laulda ka seal, halleluja. Kas siis, kui on pime, kas siis, kui on org, tahan laudama sulle, tahan tuua sul laul. Kas siis, kui on pime, kas siis, kui on org, tahan laudama sulle, tahan olla sul lähedal. Tahan järgneda sul, haljaste laasadel laulda seal sul, halleluja. Tahan järgneda sul, sügavais orgudes laulda ka seal, halleluja. Kas siis, kui on pime, kas siis, kui on org, tahan laudama sulle, tahan tuua sul laul. Kas siis, kui on pime, kas siis, kui on org, tahan laudama sulle, tahan olla sul lähedal. Seal sul, halleluja, tahan järgneda sul, sügavais orgudes laulda ka seal, halleluja, tahan järgneda sul, haljaste laasadel laulda seal sul, halleluja, tahan järgneda sul, sügavais orgudes laulda ka seal, halleluja. Kas siis, kui on pime, kas siis, kui on org, tahan laudama sulle, tahan tuua sul laul. Kas siis, kui on pime, kas siis, kui on org, tahan laudama sulle, tahan olla sul lähedal. Seal sul, halleluja, tahan järgneda sul, sügavais orgutes laulda ka seal, halleluja.